πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια από το συνολικό πλαίσιο του πώς θα λειτουργούν μέχρι τις διελώδεις αντιδράσεις από αντιπολίτευση και όχι μόνο από εκεί. Η συζήτηση για την νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση οπαδικής βίας και η συζήτηση για την απόφαση της Ελλάδος να στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα συνθέτουν το βασικό μοτίβο της επικαιρότητας σήμερα. Εάν φτιάχναμε ένα σταυρόλεξο με τα τρέχοντα, αυτές οι τρεις συζητήσεις θα ήταν οι βασικοί άξονες. Και τη σύμπτωση τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1913, τυπώθηκε στην εφημερίδα Ο Κόσμος της Νέας Υόρκης το πρώτο σταυρόλεξο με μόλις 32 τετραγωνάκια. Τώρα στα σταυρόλεξα του σήμερα, πολλοί αναρωτιούνται πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι συγκεκριμένες συζητήσεις που αναφέραμε και νωρίτερα, και ακόμα περισσότερο πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν και οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Την απάντηση μπορούν να τη δώσουν μόνο οι εξελίξεις και η ίδια η ζωή βεβαίως. Κάποιος πρέπει να πάει πολύ μακριά ώστε να μάθει πόσο μακριά μπορεί να πάει, όπως έλεγε και ο μεγάλος Γερμανός συγγραφέας Χάινριχ Μπελ, βραβευμένος με Νόμπελ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1919 και ο οποίος έχει γράψει εμβληματικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως «Η απόψη ενός κλόν» και «Το η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ», στο οποίο καταγγέλει τη δημοσιογραφική ηθική της εποχής και τις αξίες της σύγχρονης Γερμανίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παράταση μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου για την καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τι ανακοίνωσε ο Κωστής Χαντζηδάκης, τι αλλάζει στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές. Η Αθήνα θα συμμετάσχει στη Διεθνή Task Force για την ασφάλεια των πλεύσεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας. Για το Σεπτέμβριο του 2025 προσδιορίζει η κυβέρνηση τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Για τα μέτρα κατά πολέμησης της οπαδικής βίας ενημερώνει ο Γιάννης Βρούτσης της ΠΑΕ της Superlink. Και τέλος, η Πατριαρμοστία των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητεί την έναρξη έρευνας από το Ισραήλ για πιθανή διάπραξη εγκλήματος πολέμου από τις ένοπλες δυνάμεις του στη Γάζα. Κυρίες και κύριοι, είναι πολλές οι εξελίξεις σήμερα σε όλα τα μέτωπα. Ανάσα για τους ιδιοκτήτες οχημάτων και δικύκλων, καθώς νωρίτερα ανακοινώθηκε επισήμως η παράταση της υποχρέωσης για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης και μέχρι πότε παρατείνει την προθεσμία, όπως θα δούμε αναλυτικά και τι ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας για το πώς θα συμμετάσχει η Αθήνα στη Διεθνή Task Force για την ασφάλεια των πλεύσεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις που θα δούμε και από το μέτωπο της οικονομίας. Είχαμε την απόφαση των 27 Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών στη χθεσινή συνεδρίαση του ECOFIN. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο της παιδείας, καθώς από το 2025 εκτιμάται ότι θα αρχίσει η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει την ιστορική αυτή μεταρρύθμιση, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Ήταν το θέμα που κυριάρχησε και νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο καθιερωμένο briefing.
Καλό μεσημέρι. Πολλές ερωτήσεις και πολλά τα θέματα τα οποία τέθηκαν στον κύριο Μαρινάκη σχετικά με το σχέδιο νόμου για τον μη κρατικό πανεπιστήμιο στη χώρα. Ο ίδιος χαρακτήρισε αναγκαία μεταρρύθμιση με πολλαπλά ωφέλη για την Ελλάδα. Πρόσθεσε δε πως θα αφήσουμε πίσω μας μία αγκύρωση του παρελθόντος που δαιμονοποιούσε την ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων σαν να επρόκειται να καταργήσουν τη δημόσια εκπαίδευση. Και μάλιστα επεσήμανε πως αυτό ρητάκι κατηγορηματικά δεν πρόκειται να συμβεί. Προτεραιότητα, είπε, είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να αποτελούμε μια παγκόσμια εξαίρεση ως μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν έχει επιτρέψει την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών τμήματων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το νομοσχέδιο τώρα θα πρέπει να πούμε πως αφορά αφορά και την απελευθέρωση του δημόσιου πανεπιστημίου από την γραφειοκρατία, αλλά και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, αλλά και τη διαμόρφωση του πλαισίου για τη λειτουργία στη χώρα μας παρατημάτων ΑΗ, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες και τα οποία θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Είναι κάτι το οποίο επέμενε πολλές φορές ο κ. Μαρινάκης, αλλά και κυβερνητικά στελέχη. Ως προς το δημόσιο πανεπιστήμιο, εκεί απλουστεύονται οι διαδικασίες που επιβαρύνουν την καθημερινή λειτουργία των ιδρυμάτων και καταργείται μέχρι σήμερα απαραίτητη υπογραφή του Υπουργού Παιδείας ακόμα και σε μικρής κλίμακας αναθεωρήσης των προϋπολογισμών, ενώ απλουστεύονται και οι διαδικασίες όσον αφορά τους ειδικούς λογαριασμούς καινοτομίας και έρευνας, με ευελιξία ως προς την ίδρυση και συγχώνευση και κατάργηση τριμάτων. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαψης που θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης των δημοσίων πανεπιστημίων.
Άγιο, στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εισήγησή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Για την εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια παραρτήματος πανεπιστημίου άλλης χώρας, το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι πρέπει να γίνει ιδρυματική και τμηματική αξιολόγηση, καθώς και πιστοποίηση των προγραμμάτων των σπουδών του. Η πιστοποίηση θα γίνεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα θέσει αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να επιτρέπεται η λειτουργία τμήματων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία, τονίζω ξανά, θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Η κυβέρνηση επιμένει, Άγιο, ότι θα υπάρχει πολύ αυστηρό πλαίσιο και πάντα για την ίδρυση παρακτημάτων ξένων πανεπιστημίων, έτσι, στη χώρα.
Ακριβώς. Πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι να αποτελείται από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας από τρεις τουλάχιστον πανεπιστημιακές σχολές, να είναι βέβαια αναγνωρισμένο από τη χώρα από την οποία προέρχεται, ενώ τα επιμέρους προγράμματα σπουδών επίσης να έχουν πιστοποιηθεί στη χώρα προέλευσης και οι τίτλοι σπουδών που θα εκδίδονται στην Ελλάδα να προσδίδουν τα ίδια ακριβώς ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά που ισχύουν στο κράτος προέλευσης. Πρόκειται ουσιαστικά για την ενίσχυση της οικονομίας συνολικά με την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, ενώ θα ανασυρθεί ακόμα περισσότερο το brain drain, καθώς πολλοί από τους 40.000 Έλληνες φοιτητές που αναζητούν σπουδές στο εξωτερικό θα μπορούν πλέον να είναι αυτονόητα να το κάνουν στην Ελλάδα και σύμφωνα με αυτούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς η αδειοδότηση των παρατημάτων των ξένων πανεπιστημίων θα επιτευχθεί με βέλτιστη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας. Ακούσαμε να αναφέρει τον κύριο Μαρινάκη πως η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγκατάστασης αλλά και αδειοδότησης του παραρτήματος ξένους πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε πως τα μέλη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, ένα άλλο ζήτημα το οποίο τίθεται και αφορά τους καθηγητές ουσιαστικά, θα πρέπει να έχουν διδακτορικό τίτλο, ενώ το ειδικό διδακτικό προσωπικό του δεν μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό το 20% του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του. Στην περίπτωση ανάκλησης για οποιαδήποτε λόγο της άδειας του παραρτήματος, το βασικό, το μητρικό ίδρυμα θα είναι από κοινού υπεύθυνο με το παράρτημα για την ολοκλήρωση σπουδών των φοιτητών, ενώ θα πρέπει και κτηριακά να διαθέτει άδεια εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τον κτηριακό κανονισμό που ισχύει σήμερα. Οι υποδομές του δεν θα πρέπει να είναι και αυτοτελείς αλλά και να διαθέτει και βιβλιοθήκη, εργαστήρια αλλά και χώρους πολυμέσων και επαρκή υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Είναι μια συζήτηση που μόλις ανοίγει, Άγη, και θα απασχολήσει πολύ την κοινή γνώμη το επόμενο διάστημα.
Να προσθέσουμε μόνο γιατί θα πρέπει να μιλάμε και για την εγγυητική επιστολή. Θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Την εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αποσκομίσει το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Μια εγγυητική επιστολή εκτέλεσης αξιόχρονης τράπεζας ύψους περίπου μισό εκατομμυρίου 500.000 ευρώ για κάθε σχολή και να πληρώνει και βέβαια παράβολα ύψους 500.000 ευρώ για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης.
Ωραία, όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ για τη λειτουργία των παραρτημάτων αυτών. Τώρα, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από φοιτητικές παρατάξεις, για παράδειγμα, ή από άλλες κοινωνικές ομάδες.
Εκτιμούμε ότι θα έχουν συντεδράσεις και βέβαια και θα έχουν και την σχετική πολιτική στήριξη από μερίδα των κομμάτων, των ελληνικών κομμάτων. Ωστόσο, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, όλες αυτές οι αντιδράσεις θα καυθούν από τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν και θα δοθούν όλες τις απαντήσεις προς αυτές τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να είναι τουλάχιστον να υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να μπορέσουν να λυθούν τα όποια ζητήματα, κυρίως διευκρινήσεων για το πώς θα λειτουργήσουν τα ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να θυμηθούμε πως ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο για ιστορική μεταρρύθμιση.
Την ίδια ώρα που η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση απελευθερώνεται από την γραφειοκρατία. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια έρχονται ουσιαστικά να αποκαταστήσουν μια ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία. Και αυτό γιατί παραμένουμε μία από τις ελάχιστες χώρες του πλανήτη που συνεχίζουμε να υψώνουμε τέτοια τύχη στην εκπαίδευση.
Μένουμε στο θέμα αυτό. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ελίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά, ο Υπουργός Παιδείας, τον ακούσαμε χθες το βράδυ, ο κ. Περακάκης, είπε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν τα πάντα το Σεπτέμβριο του 2025 πλέον.
Ναι, μπαίνει στην τελική ευθεία πλέον το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για να ανοίξει ο δρόμος για την ίδρυση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Στόχος είναι η λειτουργία των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων πριν το τέλος της τετραετίας της κυβέρνησης. Όπως είπες και εσύ, το Σεπτέμβριο του 2025 θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα έτσι ώστε να μπορούν να δεχθούν φοιτητές. Τα κριτήρια διοδότησης θα είναι πάρα πολύ αυστηρά και θα ελέγχεται και το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και το πώς θα λειτουργούν τα παραρτήματα που θα θελήσουν να έρθουν στην χώρα μας από την ΕΘΑΕ, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θα πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό του παραρτήματος ότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ναι. Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα στη χώρα τους από τις αρχές πιστοποίησης της χώρας που θα έρθει. Mm-hmm. Να διαθέσουν τουλάχιστον 30 πανεπιστημιακούς με διδακτορικό στο ακαδημαϊκό δυναμικό των παραρτημάτων των πανεπιστημίων. Το ειδικό διδακτικό προσωπικό τους δεν μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό το 20% του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Και στο κάθε παράρτημα θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον 3 σχολές. Δεν μπορεί να έρθει δηλαδή, για παράδειγμα, μία νομική μόνο και να έχει μόνο μία νομική. Θα πρέπει να έχει νομική, ψυχολογία και ψυχοθεραπεία, ιατρική.
Ελίνα, στην κυβέρνηση και από το Υπουργείο ειδικά δίνουν μεγάλη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο που θα υπάρχει, το οποίο, όπως λένε, θα είναι πολύ αυστηρό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τι είπε ο κ. Πυρακάκης χθες το βράδυ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ο στόχος είναι για το Σεπτέμβριο του 2025, αυτό είναι που θα αποτυπωθεί στο νόμο, για εκείνο το ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή το 25-26. Τα κριτήρια που θα δείτε στο νόμο θα είναι από τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη. Θα εγκρίνει και η δικιά μου ανεξάρτητη αρχή. Θα τσεκάρουμε όλα τα κριτήρια ποιότητας και εμείς για να δώσουμε την άδεια. Κάνουμε μια πολιτική διεθνοποίηση στο δημοσίο πανεπιστήμιο. Για ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής, π.χ. το Yale, ναι, να κάνει μεταπτυχιακό δικό του εντός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Θα είναι από τα πιο αυστηρά το πλαίσιο που θα ισχύει στη χώρα μας, από τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη, ακούσαμε τον κύριο Πυρακάκη να λέει, η Ελίνα.
Ναι, και είναι όλα αυτά που περιγράφουμε και το Ακριβώς. πρόγραμμα σπουδών βέβαια θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου του Εξωτερικού και να πληρούνται και οι αντίστοιχες προδιαγραφές έτσι, για την ακαδημαϊκή διαδικασία, να αναγνωρίζονται δηλαδή και στη χώρα τους και επαγγελματικά και ακαδημαϊκά. Επίσης, οι κτηριακές υποδομές θα προβλέπουν αυτοτελείς, θα περιλαμβάνουν βιβλιοθήκες, υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Θα πρέπει δηλαδή να είναι κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Έχουμε ακούσει τον Υπουργό Παιδείας να λέει ότι δεν θα δεχθούμε παραρτήματα του ενός ορόφου. Να έχουν έναν όροφο. Θέλουμε να είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού φοιτούν περίπου 40.000 Έλληνες. Στην Κύπρο σπουδάζουν περίπου 18.000 Έλληνες φοιτητές. Στόχος της πολιτείας είναι να προσελκύσει ξένους φοιτητές, αλλά και αν το επιθυμούν, να επαναπατριστούν όλοι αυτοί οι Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό, αλλά και γιατί όχι οι καθηγητές που είναι, γιατί υπάρχει αρκετό εκπαιδευτικό προσωπικό που βρίσκεται στο εξωτερικό και διδάσκει. Και βέβαια το νομοσχέδιο, να κλείνοντας να πω μια κουβέντα, προβλέπει και μια σειρά διατάξεων και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Υπουργό να λέει για τις συνεργασίες για το Yale θα μπορούσε να έρθει μέσω ελληνικού δημόσιου πανεπιστήμιου.
Με την κυβέρνηση να επιμένει ότι η προτεραιότητά της είναι στην προτεραιότητά της το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Είναι η απελευθέρωση από γραφειοκρατικές διαδικασίες, διευκόλυνση συνεργασιών όπως ακούσαμε νωρίτερα με πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά πολύ σημαντικό και την ψηφιοποίησή τους.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παίρνουμε από το τελευταίο που μας είπες αναφορικά με τους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Στην ΕΡΤ λοιπόν μίλησαν Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Να ακούσουμε τι είπαν χαρακτηριστικά ο Βασίλης Θεοχαρίδης, είναι φοιτητής ιατρικής στη Σόφια στη Βουλγαρία, και ο Αλέξανδρος Πάλας Αναστασιάδης, πρωτοετής φοιτητής νομικής στην Κύπρο. Για να ακούσουμε τις εμπειρίες τους.
Στην περίπτωση που αυτή η δυνατότητα υπήρχε όταν εγώ έφευγα, πιθανώς και θα την επέλεγα. Προφανώς θα την επέλεγα. Γιατί θα έμενα κοντά στους δικούς μου, κοντά στην οικογένειά μου, θα σπούδαζα στη μητρική μου γλώσσα. Στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 και πρόσφατα δημιουργήθηκε και ένα 3ο ιδιωτικό πανεπιστήμιο για ιατρική σχολή, αλλά και για άλλες ειδικότητες. Όλα τα πτυχία αυτά αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. είτε διδάσκονται στην αγγλική είτε στην βουλγάρικη γλώσσα.
Φυσικά και θα επέλεγα να φοιτήσω σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, καθώς αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε η ανάγκη της μετεκατάστασής μου από την Ελλάδα στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι από τα πρώτα πανεπιστήμια μη κρατικά τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα και θα ιδρύσουν παράρτημα. Συγκεκριμένα βέβαια της ιατρικής σχολής και περιμένουμε φυσικά και ένα παράρτημα της νομικής. Εγώ προσωπικά θα επέστρεφα κατευθείαν για να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Ελλάδα.
Ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, έκανε λόγο για μια ανόητη και βαρυτή συζήτηση που γίνεται στην χώρα μας περίπου 40 χρόνια, από τη στιγμή που στην Ελλάδα, όπως είπε, έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικά σχολεία και δημόσια σχολεία, ιδιωτικούς βρεφονιμπιακούς σταθμούς, δημόσιους, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κτλ. Σημείωσε δε ότι το άρθρο 16 θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί προπολού.
Είναι τελείως βέβαιο ότι αυτή είναι μια μάχη αναχρονισμού. Πλέον θυμίζω το πιο απλό να το καταλαβαίνει ο καθένας εύκολα. Όταν ήμασταν εμείς νέοι, τα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν γεμάτα Κυπρίους φοιτητές. Σήμερα τα κυπριακά πανεπιστήμια είναι γεμάτα Ελλαδίτες. Θέλω να πω ότι μέσα στο νομοσχέδιο του κ. Χερακάκη υπάρχουν και πάρα πολλά άρθρα για την ουσιαστική αναβάθμιση και των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν είναι το άρθρο μόνο για τα μη κρατικά. Έχει πολλά άρθρα μέσα για την αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων. Εμείς πιστεύουμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν η συζήτηση της αντιπολίτευσης ήταν, καθίστε να δούμε τα κριτήρια. Να είναι πάρα πολύ αυστηρά, να μην μπορεί να έρθει ο πάσα ένας, να έχουν καλές καταστάσεις, να έχουν υψηλό επίπεδο καθηγητές, να έχουν υψηλά προγράμματα σπουδών. Αυτή είναι πολύ σοβαρή συζήτηση. Μάλιστα, βεβαίως, έχετε δίκιο.
Η συζήτηση πάντως μόλις ανοίγει, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα, προσδιορίσε για το Σεπτέμβριο του 2025 το χρόνο έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Ρωτήθηκε αν εκτιμά ότι θα υπάρξουν συγκρούσεις.
Με αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα επιτρέψουμε την λειτουργία πανεπιστημίων, τα οποία όμως θα αποτελούν παρεαρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού. Τι δεν μπορούμε ακόμα να επιτρέψουμε, τη σύσταση ενός, ας το πω, πανεπιστημίου, το οποίο δεν θα είναι παράρτημα, αλλά θα είναι ιδρυθέν στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που μας το απαγορεύει το Σύνταγμα, γι' αυτό και παραμένει επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του Συντάγματος, να τελειώσουμε δηλαδή με αυτό το, αν θέλετε, συνταγματικό απολίθωμα. Και να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε το σύνταγμά μας και να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα μέσα στην κοινωνία και σε όλο τον κόσμο.
Βλέπετε εντάσεις σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή συγκρούσεις με φοιτητικές κοινότητες?
Όχι καθόλου.
Ιστορικό συνταγματικό απολίθωμα λοιπόν το άρθρο 16 σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη. Σε διαφορετικό τελείως μήκος κύματος οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν συμφωνούν με τη θεώρηση αυτή. Και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κόκκινο πανί η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Για επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Δώρα Βιέρη.
Ούτε δημόσιο, ούτε ελεύθερο θέλει το ελληνικό πανεπιστήμιο ο Πρωθυπουργός. Καμία έγνοια δεν έχει για τη δημόσια παιδεία, όπως δεν έχει και για τη δημόσια υγεία. Να κερδοσκοπήσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θέλει. Όλα είναι επιχείρηση για τον κύριο Μητσοτάκη.
Μια σημαντική διευκρινήση έκανε μέσω του σταθμού μας για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς από τους στενούς συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη. Για να ακούσουμε τι είπε στο Θάνο Σκεφάκα.
Καταρχήν, είμαστε θετικοί στο κομμάτι αυτό του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί, το οποίο αφορά τις συμπράξεις των ξένων πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους με το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, τον υπουργό, σήμερα να λέει ότι το Yale ενδεχομένως θα ανοίξει ένα παράρτημα στο ΕΚΠΑ, μια σχολή. Και σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση είναι θετικός στο να διεθνοποιηθούν οι σπουδές και στο ελληνικό πανεπιστήμιο και να δίνονται στους Έλληνες φοιτητές η δυνατότητα να σπουδάζουν και σε τμήματα εγνωσμένου κύρους, παραρτήματα του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι το ότι γιατί έτσι εσπευσμένα επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να κάνει μια διαφορετική ερμηνεία και ανάγνωση του Συντάγματος σε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει εδώ και δεκαετίες την επικαιρότητα, αυτή η αναθεώρηση η περίφημη του άρθρου 16, ναι. Και τι κρύβεται πίσω από αυτό.
Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του διαμηνύει ότι δεν θα μπει εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, θέτοντας όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από την άλλη, Κομμουνιστικό Κόμμα, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας δηλώνουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους. Και επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται για το ζήτημα της συνταγματικής τάξης, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Αντώνης Μανιτάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν υπάρχει ζήτημα συνταγματικότητας.
έτσι ακριβώς πως έχει παρουσιαστεί και με αυτή τη μορφή, νομίζω ότι σέβεται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ρητά ότι απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών σχολών, δηλαδή η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Με την ανακοίνωση της κυβέρνησης, από την ανακοίνωση της κυβέρνησης βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση, νέα ίδρυση εξυπαρχής νέων πανεπιστημίων. Το κύριο και βασικό αυτής της πρότασης της κυβέρνησης είναι η εγκατάσταση παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των χωρών που είναι στην ΚΑΤΣ.
Τώρα, οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πυρακάκη.
Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας επισκέπτομαι σήμερα για να σας ενημερώσω για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας σε μεταρρυθμιστικό επίπεδο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με αιχμή τις τελευταίες πρωτοβουλίες για την ανώτατη εκπαίδευση, την οποία είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Χαίρομαι. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να με ενημερώσετε, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Συνδεόμαστε αμέσως με την συνάδελφο την Κάτια Αντωνιάδη, η οποία ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. 11 η ώρα το πρωί πέρασε την τηλεόραση του Προεδρικού Μεγάρου ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πυρακάκης, προκειμένου να έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια συνάντηση που διήρκησε περισσότερο από μία ώρα. Ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε την Κατερίνα Σακελαροπούλου για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή, που αφορά σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ψηφιακές δράσεις, σηριακά ζητήματα όπως κυρίως τα δημόσια και τα μη κερδοσκοπικά και μη κρατικά πανεπιστήμια που ακούσαμε και τα προηγούμενα 24 ώρα. Ειδικότερα για το λεγόμενο ελεύθερο πανεπιστήμιο, όπως άλλωστε κυκλοφορείται και το σχέδιο για τις αλλαγές στα δημόσια ανώτατα ιδρύματα, ο Κυριάκος Πυρακάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στην αποδέσμευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αναχρονιστικό κρατικό μονοπόλιο. Στόχος του Υπουργείου είναι μεταξύ άλλων η διεθνοποίηση, όπως λέγεται, των δημοσίων πανεπιστημίων και η αλληλεπίδρασή τους με τα ξένα ακαδημιακά ιδρύματα, κάτι που θα ενισχύσει, σύμφωνα με τον Υπουργείο Παιδείας, πάντα τη θέση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη, Γρηγόρη.
Κάτι, Αντωνιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στις σημαντικές εξελίξεις που μας έρχονται από το μέτωπο της οικονομίας. Τα καλά νέα μας ήρθαν από τη συνεδρία του ECOFIN, όπου οι 27 Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν μετά από πολλοί μήνες και πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις στην αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας, ικανοποιώντας μεταξύ άλλων σημαντικά πάγια αιτήματα και της χώρας μας. Οι Υπουργοί κατέληξαν σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν και την ελληνική οικονομία. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτο Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα αφού έχει τη συνολική εικόνα και το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, η Υπουργή Οικονομικών, το ECOFIN, ικανοποίησε δύο ελληνικά αιτήματα, δύο τα σημαντικά ωφέλη για τη χώρα μας.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Θα πρέπει να πούμε ότι η τελική συμφωνία που επετέχθη χθες το απόγευμα στο 6ο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε μάλιστα μέσω τηλεδιάσκεψης, ναι, καλύπτει απόλυτα, θα έλεγα, Γρηγόρη, τις βασικές θέσεις της Ελλάδας για την αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το σχέδιο προβλέπει ποιότερη προσαρμογή χρέους και ελλείμματος και εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το έλλειμμα. Δηλαδή, ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της Ελλάδας για ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών. Προβλέπεται ότι εάν ένα κράτος μέλος έχει υψηλότερες επενδύσεις σε άμυνα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ή προβαίνει σε μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων του στην άμυνα, εισάγεται η δυνατότητα οι δαπάνες αυτές να μην λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη ή μη του κράτους μέλους σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Οι επενδύσεις στην άμυνα είναι η μοναδική κατηγορία δαπανών για την οποία εισάγεται ρητά αυτή η πρόνοια.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τώρα στο άλλο σκέλος, το δημόσιο χρέος, η μείωσή του θα είναι σταδιακή, ώστε να προστατευτεί η δυναμική της ανάκαμψης ευρωπαϊκής οικονομίας, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το χρέος.
Βέβαια, υπάρχει, είναι η Γαλλία, είναι η Ιταλία, Κώστα, και άλλες.
Η Ιταλία είναι πολλές.
Ναι, ναι.
Με τους υφιστάμενους λοιπόν κανόνες, κάθε κράτος μέλος που έχει χρέος άνω του 60% του ΑΕΠ είναι υποχρεωμένο, Γρηγόρη, να μειώνει κάθε χρόνο το χρέος του κατά το 1/20 του υπερβάλλοντος ποσού. Στην πράξη αυτό για την Ελλάδα σημαίνει ετήσια μείωση χρέους 4,5 με 5% τα επόμενα χρόνια. Με τους νέους κανόνες όμως, η απαιτούμενη μείωση χρέους θα υπολογίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους, ενώ ως ελάχιστο όριο για τα κράτη με υψηλό χρέος 90% το ΑΕΠ, όπως η Ελλάδα που είναι στο 155 σχεδόν τώρα, ναι, τίθεται η ετήσια μείωση χρέους, η μέση ετήσια μείωση του χρέους κατά 1%. Μειώνεται δηλαδή κατά 1% το χρέος και όχι 5%. Επίσης, εξασφαλίζεται πως η ενσωμάτωση των τόκων δανείων ύψους 230 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωζώνη, τον EFSF και τον ESM που πήρε η Ελλάδα με τα πρώτα μνημόνια, ναι, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2033, δεν θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς εξέλιξης του ελληνικού δημοσίου χρέους όσον αφορά την εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων. Δεν θα δούμε δηλαδή να εκτινάσεται και πάλι ως ποσοστό από το ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της χώρας.
Επίσης, τώρα, μια ερώτηση διευκρίνηση πάνω σε αυτό, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, Κώστα. Αυτό που είπες περί ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής, πρακτικά λύνει τα χέρια της κυβέρνησης στον τομέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής περαιτέρω?
Και βεβαίως η Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι έχει μια δέσμευση κάθε χρόνο από το 2025, ναι, από το 2024 και μετά, να έχει πρωτογενή πλεονάσματα 2%. Mm-hmm. Αυτό δεν αλλάζει.
Αυτό δεν αλλάζει.
Αλλάζει όμως ως προς το σκέλος του χρέους και γενικότερα την πίεση των αμυντικών δαπανών, ναι, οπότε και από εκεί έχει περιθώρια δημοσιονομικά να
υπάρχουν ανάσες. Υπάρχουν ανάσες και από εκεί.
Βεβαίως, για να τα αξιοποιήσει για την κοινωνική της πολιτική, την ενίσχυση των αδύναμων εισοδηματικά ομάδων, όπως έγινε, ωραία, και το προηγούμενο διάστημα. Και κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα, Γρηγόρη, mm-hmm, που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές θα σχεδιάζονται με μεγαλύτερη έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών οικονομιών σε συμφωνία με την Κομισιόν. Δηλαδή, το κάθε κράτος θα προτείνει τις δικές του επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για τη διατήρηση της θετικής ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της θα επιτρέπει τη μείωση χρέους και ελλείμματος. Προστατεύονται και επενδύσεις βέβαια από την άλλη, εισάγονται κοινές δικλείδες ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, όπως αυτή θα επιδιώκεται από εθνικά σχέδια τετραετούς διάρκειας, με δυνατότητα επέκταση μάλιστα έως και 7 χρόνια. Με λίγα λόγια, είναι μια ισορροπημένη απόφαση, συμφωνία θα έλεγα, η οποία βοηθάει τα μέγιστα τη χώρα, αλλά και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γρηγόρη.
Γιατί υπάρχουν και μεγάλες οικονομικές οικονομίες και στην Ευρωζώνη που έχουν προβλήματα.
Ακόμα και η Γερμανία, που είναι η ατμομηχανή της Ευρωζώνης, βλέπουμε ότι έχει προβλήματα πλέον.
Είχαμε το τελευταίο διάστημα, Κώστα, να τα βάλουμε κάτω τα θέματα που προκύπτουν από την οικονομία, στα οποία έχεις αναφερθεί. Είχαμε πριν λίγο καιρό την επενδυτική βαθμίδα. Είχαμε την διάκριση από τον Economist που ανακήρυξε την Ελλάδα ως χώρα της χρονιάς του 2023. Πριν νωρίτερα λίγες μέρες είχε κατατάξει τη χώρα μας στην κορυφή λίστα 35 κρατών, μιλώντας για έναν απίθανο θρίαμβο, και τώρα έχουμε και αυτή την απόφαση του ECOFIN.
Ναι. Οι αριθμοί ευημερούν σε κάθε περίπτωση. Ναι.
Από εκεί και πέρα, βέβαια.
Έχουμε και τα προβλήματα στην αγορά, τα βλέπουν οι καταναλωτές κάθε μέρα κλπ. Κάτι που το αναγνωρίζει, ωραία, η κυβέρνηση, και εκεί θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι αρμόδιοι υπουργοί.
Και να κλείσουμε με μια σημαντική εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο, καθώς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε νωρίτερα παράταση για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Μέχρι πότε, Κώστα?
Τέλος Φεβρουαρίου, 29 Φεβρουαρίου, δίμηνη παράταση όπως και τα δύο τελευταία χρόνια, στην πεπατημένη δηλαδή των τελευταίων ετών, βαδίζει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κωστής Χατζηδάκης. Υπήρχε μια σκέψη αρχικώς στο Οικονομικό Επιτελείο να πάμε σε μια μικρή παράταση μέχρι 15 ημέρες και να αλλάξουν και τα πρόστιμα που είπαμε και σε προηγούμενα δελτία, Γρηγόρη. Όμως η ηγεσία του Υπουργείου, αντιλαμβάνοντας βέβαια και τις δυσκολίες που υπάρχουν από την πλευρά των πολιτών για να ανταποκριθούν αυτή την εποχή, κάθε Δεκέμβριο καλούνται να πληρώσουν διάφορους φόρους, πλήθος φορολογικών υποχρεώσεων, φοροεισοδήματος, έμφυα, ρυθμίσεις χρεών, άλλες διαδικασίες φορολογικές που πρέπει να τακτοποιήσουν, και έτσι τους δίνει αυτό το περιθώριο των 2 μηνών για τα τέλη κυκλοφορίας στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Τώρα, επιβεβαίωσε ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν αυτό που είπαμε τις προηγούμενες ημέρες.
Βέβαια, για την παράταση, αλλά υπάρχουν και αλλαγές στα πρόστιμα.
Ναι, ναι, θα υπάρξει ένα νέο σύστημα επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμες πληρωμές. Τα πρόστιμα θα υπολογίζονται κλιμακωτά και όχι απευθείας μετά τη λήξη της προθεσμίας. Σχεδιάζει κλιμακωτό πρόστιμο το Υπουργείο ανάλογα με τις μέρες καθυστέρησης πληρωμής, δηλαδή όσο νωρίτερα γίνεται η εξόφληση μετά τη λήξη της προθεσμίας, τόσο μικρότερη θα είναι
η προστάθμιση
στο τέλος κυκλοφορίας. Έτσι. Για παράδειγμα, για περιορισμένη καθυστέρηση έως και 10 ημέρες μπορεί να μην επιβάλλεται καθόλου πρόστιμο. Θα τα δούμε τις λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα. Και για ένα μήνα καθυστέρηση το πρόστιμο να ανέρχεται, για παράδειγμα, στο μισό και όχι στο διπλάσιο που είναι τώρα από την πρώτη μέρα καθυστέρησης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Και βέβαια διευκολύνονται και όσοι θέλουν να καταθέσουν πινακίδες, να θέσουν σε κινησία για να είμαι ακριβής τα οχήματά τους τον επόμενο χρόνο, έχουν αυτή περιθώριο 2 μήνες ακόμα να το πράξουν.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Θα περιμένουμε και την τελική απόφαση για το νέο αυτό σύστημα για τα πρόστιμα. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Χατζηδάκης για την παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας.
Αποφασίσαμε να δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, για την πληρωμή τους, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του 2024. Για ένα δίμηνο ακόμα.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην κυβέρνηση για τις τελευταίες εξελίξεις. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, είναι έκδηλη ικανοποίηση στο οικονομικό επιτελείο και όχι μόνο. Είχαμε μάλιστα και μια ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό για τη νέα διάκριση της ελληνικής οικονομίας.
Ακριβώς μετά τις σχετικές αναφορές του Economist που είχε κατατάξει την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας 35 χωρών, χθες υπήρχε μια ακόμα ανάρτηση που ανακηρύσσει την Ελλάδα ως τη χώρα της χρονιάς για το 2023 και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ανέφερε πως έτσι αναγνωρίζεται η προσπάθεια του ελληνικού λαού. Πριν από μερικά χρόνια σημειώνει ο Πρωθυπουργός ποιος θα περίμενε πως η Ελλάδα θα αναδεικνυόταν από τον Economist σε χώρα της χρονιάς, και όμως αυτό συνέβη, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, μια αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων αλλά και της προόδου που υπάρχει στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται επιτυχία, όχι μόνο θα πρέπει να πούμε εντός των συνόρων, αλλά και εκτός των συνόρων, η συγκεκριμένη αναφορά του Economist.
Μπορεί βέβαια όλα τα φώτα από χτες να έχουν πέσει πάνω στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και η οικονομία βέβαια είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μία εβδομάδα κατάπαυση του πυρός φέρεται να πρότεινε χθες στο Ισραήλ κατά τις συνομιλίες στην Αίγυπτο με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς. Κάτι που ωστόσο ο Χανίγια δεν αποδέχθηκε, με εκπροσώπους της Χαμάς να ζητούν οριστικό τέλος του πολέμου. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πιέσουν, αλλά προς το παρόν δεν βλέπει άμεση λύση, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις στο νότο της Γάζας, όπου βρίσκονται χιλιάδες άμαχοι, συνεχίζονται με σφοδρότητα και, όπως έγινε γνωστό, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε εντολές για νέες εκενώσεις στη Χάν Γιουνίς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, που είναι στην αίθουσα σύνταξης, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, στο μέτωπο των επιχειρήσεων, το Ισραήλ ζήτησε την εκένωση της Χάν Γιουνίς, ενώ στο διπλωματικό πεδίο είναι χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής από τη μία πλευρά διαπραγματεύσει στην Αίγυπτο για κεχηρία και από την άλλη παράλληλα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές λοιπόν προσπάθειες και τις διαπραγματεύσεις. Όπως πολύ σωστά είπε, συνεχίζονται μεν, αλλά σύμφωνα και με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αν και είναι σοβαρές διαπραγματεύσεις, δεν φαίνεται να είναι πολύ κοντά ή κοντά μια συμφωνία. Και γι' αυτό γιατί, όπως είπες, η Χαμάς έχει σκληρύνει τη στάση της όσον αφορά στους ομήρους, στους Παλαιστίνιους φυλακισμένους που θέλει να απελευθερωθούν. Θέλει να είναι κυρίως άντρες και για σκληρά εγκλήματα να κατηγορούνται και τρομοκρατία, ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του θέλει, όπως είπες, πρότεινε μία εβδομάδα κατάπαυση του πυρός, όχι μόνιμη εκεχηρία όπως ζητάει η Χαμάς, και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αυτό το σημείο που είναι...
Είναι άσπρο-μαύρο, είναι άσπρο-μαύρο. Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης από ό,τι δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον.
Βέβαια, το γεγονός ότι συνεχίζονται είναι θετικό. Σίγουρα είναι θετικό. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έρχεται για ακόμη μία ημέρα το ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά... σήμερα θα περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ωστόσο και εκεί οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές, με τις ΗΠΑ να μην δέχονται να μπει η μόνιμη εκεχηρία, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στο ψήφισμα αυτό, και τον Άντονι Μπλίνκιν, τον Υπουργό Εξωτερικών, να εξηγεί και να δικαιολογεί τη στάση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι πουθενά στο ψήφισμα δεν αναφέρεται ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες, και πουθενά δεν ζητεί κανείς από τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα. Αν αυτό είχε συμβεί, είπε, ο πόλεμος θα είχε λήξει εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ελπίδες να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό για την κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η κατάσταση είναι και παραμένει εξαιρετικά δραματική και μάλιστα χειροτερεύει.
Το νόημα οι λέξεις
ναι, το νέο στοιχείο που δίνει ο ΠΟΗ είναι ότι όλα τα νοσοκομεία στη Βόρεια Γκάζα πλέον δεν είναι λειτουργικά, ενώ από τα 36 συνολικά που βρίσκονται στη λωρίδα της Γάζας λειτουργούν κάπως, με κάποιο τρόπο, τα 9. Πού καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
Είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε κάθε περίπτωση, σε νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Δεν κουραζόμαστε να το λέμε έτσι κι αλλιώς. Είναι πραγματικά απελπιστική η κατάσταση των ανθρώπων εκεί. Αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί με δίκτυο τούνελ, αυτά τα περίφημα τούνελ της Χαμάς, κάτω από τη Γάζα, που οδηγούσε σε σπίτια ηγετών της οργάνωσης.
Ναι, είναι ένα νέο βίντεο με τούνελ, αλλά είναι μακράν το πιο εντυπωσιακό, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο τούνελ. Καταρχάς υπήρχε ανελκυστήρας που κατέβαινε 20 μέτρα κάτω από τη γη, με υδραυλικό σύστημα το τούνελ, με τη δυνατότητα να διέρχονται και αυτοκίνητα, με φυσικά εξαρισμό, φωτισμό, με θωρακισμένες πόρτες.
Ένα δίκτυο του μετρό, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά.
Ναι, εντυπωσιακό πως είχε φτιαχτεί αυτό το δίκτυο, και χρησιμοποιούνταν από τους ηγέτες της Χαμάς και από τον Ισμαήλ Χανίγε και από τον Ιαχία Σινουάρ, για να καταρχάς πηγαίνουν έρχονται στα σπίτια και στα σπίτια άλλων ηγετών της Χαμάς, είτε σε έκτακτες καταστάσεις, είτε και κανονικά, αλλά και συνολικά από τους ηγέτες της Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας.
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και μας έχεις μεταφέρει πολλές λεπτομέρειες για αυτή την τραγωδία. Όλη η υπόθεση είναι μια τραγωδία, αλλά η τραγωδία με στην τραγωδία με τους τρεις ομήρους Ισραηλινούς που βρήκαν θάνατο από πυρά Ισραηλινών συμπατριωτών τους. Μάλιστα τώρα προκύπτει και μια νέα εξέλιξη, καθώς υπήρχε βίντεο από σκύλο των Ισραηλινών με κάμερα.
Ναι, έτσι φαίνεται ότι η σκύλος του IDF είχε εντοπίσει με κάμερα τους τρεις Ισραηλινούς, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν ξεφύγει 5 μέρες πριν από το τραγικό αυτό περιστατικό του θανάτου τους από τα φύλλα πυρά του IDF. Είχαν ξεφύγει από αυτούς που τους κρατούσαν, είχαν βρει καταφύγιο σε χαλάσματα. Τους είχε εντοπίσει ο σκύλος, ωστόσο αυτό το βίντεο δεν αξιοποιήθηκε. Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γράψει, μάλιστα πρέπει να σου πω, στα εβραϊκά, βοή με υπολείμματα τροφών που είχαν σε μια αυτοσχέδια λευκή σημαία. Τίποτα όμως αυτά δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη και οι στρατιώτες τους πέρασαν για μέλη της Χαμάς, για τρομοκράτες, και τους σκότωσαν.
Και μια πολύ σύντομη αναφορά, Έλενα, στις νέες προειδοποιήσεις των Χούθη για επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ναι, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ φτιάχνουν αυτή τη διεθνή συμμαχία με τη συμμετοχή 10 χωρών για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη, αυτοί λένε, των ανταρτών της Ιεμένη που στηρίζονται από το Ιράν, να θυμίσουμε, λένε ότι δεν πρόκειται να τις σταματήσουν τις επιθέσεις σε ό,τι αφορά τα πλοία αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε αυτό το θέμα θα μείνουμε για λίγο ακόμα, καθώς τη συμμετοχή της Ελλάδος στην επιχείρηση προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας κατά το Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δανδιάς.
Η Ελλάδα, η χώρα με τον μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, έχει πρωταρχικό συμφέρον για την διατήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτικών. Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζήτησα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχο Ιάννη Δρυμούση, να συμμετάσχει φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην πολυεθνική επιχείρηση Prosperity Guardian για την προστασία των εμπορικών πλοίων, της ζωής των ναυτικών, της παγκόσμιας οικονομίας.
Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, ακούσαμε τον κύριο Δένδια. Η Ελλάδα λοιπόν θα συμμετάσχει σε αυτή τη διεθνή task force για την αποστολή πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.
Έτσι είναι. Είναι η επιχείρηση διαφύλαξη της ευημερίας στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποστείλει μια φρεγάτα πλήρως εξοπλισμένη και με αντιπλοϊκά και αντιεροπορικά συστήματα και συστήματα αυτοπροστασίας, να σημειώσουμε, στο πλαίσιο βεβαίως της Διεθνούς Ναυτικής Δύναμης που θα συμμετέχει στις εκεί επιχειρήσεις υπό το καπέλο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως όλα δείχνουν. Γίνεται και μια εντάξει στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η χώρα μας να διαφυλάξει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, όπως είπαμε, αλλά επιβεβαιώνει ταυτόχρονα και τα ελληνικά συμφέροντα που υπάρχουν λόγω εξαιτίας του γεγονότος ότι η ελληνική ναυτιλία είναι η πρώτη σε δύναμη σε όλο τον κόσμο και η χώρα μας και σε συμβολικό επίπεδο δεν θα μπορούσε παρά να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, να το πω έτσι. Το ίδιο είχε κάνει και τη δεκαετία του 90 και στον πόλεμο του Κόλπου, που επίσης είχε στείλει φρεγάτα πάλι με στόχο τη διαφύλαξη της ναυσιπλοείας και της προστασίας των ελληνόκτητων και όχι μόνο πλοίο. Το ίδιο είχε κάνει πιο πρόσφατα και στην περίπτωση της Σομαλίας με την καταπολέμηση της πειρατείας. Να πω επίσης ότι στο πλαίσιο αυτό σήμερα το πρωί υπήρχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Charles Brown, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν και οι τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, αλλά κυρίως συζητήθηκε και η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπάρχουν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.
Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Επικρατείας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από το Θανοσκεφάκα για την εξέλιξη αυτή, δηλαδή για την αποστολή της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Προφανώς υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι. Εμείς έχουμε. Η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα. Είναι ηγέτιδα δύναμη στον χώρο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και επομένως, να εξασφαλίσει κανένας την απρόσκοπτη και την ασφαλή πλεύση των δικών μας πλοίων, αλλά εγώ θα πω και ευρύτερα την ασφαλή πλεύση των εμπορικών πλοίων, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, φυσικά και για τον κόσμο.
Να αφήσουμε τώρα τα γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα, να αλλάξουμε τελείως θέμα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία κινείται έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 24 ώρα σε εορταστικούς ρυθμούς. Το κέντρο της Αθήνας βρέθηκε σήμερα Μέρη Σκανδάλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς είναι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα, είναι αυξημένη, έχει ζεσταθεί καθόλου?
Είναι αυξημένη κίνηση, ειδικά όπως σήμερα έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνεται, με την κορύφωση να έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει συνεχές ωράριο, δηλαδή τις καθημερινές 9 με 9 το βράδυ μέχρι και το τέλος του έτους είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Τώρα το Σάββατο είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι οι καταναλωτές επιλέγουν ρούχα, παπούτσια και παιδικά παιχνίδια.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, στους γονείς η είδηση ότι ένα αγοράκι μόλις 8 ετών έχασε τη ζωή του από στρεπτόκοκο στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Σοφία, καλό μεσημέρι. Ανίποτη τραγωδία πραγματικά.
Το αγόρι μεταφέρθηκε χθες τα ξημερώματα. Είχε πυρετό και πονόλαιμο περίπου 3 ημέρες. Την 4η μέρα τα ξημερώματα παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Το μετέφεραν οι γονείς του στο Αγλαία Κυριακού, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, έγινε σύμφωνα με πληροφορίες το strep test, έδειξε να είναι θετικό σε στρεπτόκοκο, με ταχύτητα όλα λειτουργήσαν, καθώς το παιδί είχε αναπνευστική δυσχέρεια και συμπτικό σοκ. Του χορηγήθηκε η κατάλληλη και σε ισχυρές δόσεις φαρμακευτική αγωγή, διασωληνώθηκε, αλλά μέσα σε 3 ώρες σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του. Πρόκειται για το, όπως όλα δείχνουν, οι εκτιμήσεις για το στρεπτόκοκο στη μορφή τη διεισδυτική. Βέβαια γίνονται οι αναλύσεις από την πλευρά του νοσοκομείου, αλλά γίνεται και η ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια, αν υπήρχε δηλαδή κάποιο υποκείμενο νόσημα. Ωστόσο, από την αρχή του έτους μέχρι τώρα, άλλα 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τη διεισδυτική μορφή του στρεπτόκοκκου. Ο στρεπτόκοκκος είναι εκείνος ο οποίος προκαλεί τις περισσότερες από τις φαρυγκοαμυγδαλίτιδες κάθε χρόνο και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπως αυτήν μπορεί να είναι διεισδυτικός. Δεν υπάρχει εμβόλιο, υπάρχει όμως τεστ, οπότε όταν υπάρχει πλήρωση στις αμυγδαλές, συνιστούν οι γιατροί να γίνεται αυτό το ειδικό τεστ και να χορηγείται αμέσως το αντιβιωτικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στην ΕΡΤ ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης, για το τι ήταν αυτό που οδήγησε στο θάνατο το άτυχο παιδάκι.
Είναι ένα αρκετά κοινό μικρόβιο, το οποίο θεραπεύεται αποτελεσματικά με αντιβίωση μεν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις κάνει αυτό που λέμε διεισδυτική λίμωξη, δηλαδή περνάει στο αίμα και μπορεί να προκαλέσει σύψη και συμπτικό σοκ. Με βάση τα στοιχεία που βγαίνουν από το ανακοινωθέν, φαίνεται ότι πρόκειται για αυτή την περίπτωση. Συνήθως διαγνώσκεται εύκολα. Είναι ένα παιδάκι που έχει πρισμένες αμυγδαλές. Κάνει ο παιδίατρος, βλέπει το λαιμό, βλέπει ότι έχει πίον. Κάνει και αυτό το strep test που είναι πολύ εύκολο και πλέον μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα.
Και στο φαρμακείο μπορεί να γίνει.
Κοιτάξτε, δεν το συστήνω να γίνεται σε φαρμακείο, γιατί χρειάζεται να γίνεται από... η λήψη είναι πολύ ειδική.
Καλά νέα για τους πληγέντες αγρότες από τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ελία σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, καθώς καταβάλλονται σήμερα τον ΕΛΓΑ υπόλοιπα προκαταβολών αποζημιώσεων ύψους 26,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ημέρα πληρωμών η σημερινή.
Και όχι μόνο για τους αγρότες μας, κλείσουμε όμως με τους πολύπαθους αγρότες από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Όπως είπες και εσύ, 26,2 εκατομμύρια ευρώ είναι προκαταβολές αποζημιώσεων για τους αγρότες των ομών Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτες, Μαγνησίας, Φιότιδας, Βιωτίας και Εύβοιας, οι οποίοι όμως, Γρηγόρη, δεν πήραν προκαταβολή καθόλου τον Οκτώβριο. Να σημειώσουμε ότι περίπου 30.000 είναι οι αιτήσεις ζημιάς που έχουν δηλωθεί από τους αγρότες. Ο ΕΛΓΑ προσπαθεί ούτως ώστε να υπάρχει και οριστική σύνταξη των πορισμών, ώστε στο τέλος, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 να έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση των αποζημιώσεων στο 100% της αξίας των προϊόντων. Ενώ με τα σημερινά χρήματα να πούμε ότι συνολικά οι προκαταβολές για τα αποζημιώσεις των δύο αυτών καιρικών φαινομένων φτάνουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ΕΛΓΑ έχει ενισχυθεί από το κρατικό προϋπολογισμό με 260 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ανταπεξέλθει πλήρως στις υποχρεώσεις του απέναντι στις αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εξασφαλίσει ήδη και 15,8 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για φτηνοτρόφους, χειροτρόφους και καλλιεργητές αρωματικών φυτών, οι οποίοι από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν υποχρεούνται να ασφαλίσουν την παραγωγή τους. Και να έρθουμε τώρα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο. Έχουμε αύριο τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, τα τακτικά επιδόματα αλλά και τα έκτακτα επιδόματα, να θυμίσουμε. Που τα έκτακτα επιδόματα συνίζονται στο εξής. Έχουμε για το επίδομα παιδιού 1,5 δόση. Έχουμε για τα άτομα με αναπηρία συν 200 ευρώ. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα όσοι παίρνουν μισό ακόμη επίδομα. Και η ανασφάλιση περίληκες συν 150 ευρώ το επίδομά τους. Και τέλος σήμερα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι η τελευταία μέρα για τους εργοδότες, να θυμίσουμε, να δώσουν το δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους. Ιδάλλως είναι ποινικό δίκημα. Με μη καταβολή του δώρου μπορούν να στραφούν με μηνυτήρια αναφορά εναντίον τους οι εργαζόμενοι εργοδότες και να κινηθεί μάλιστα και η διαδικασία του αυτοφόρου. Οπότε καλό είναι όσοι το έχουν ξεχάσει από τους εργοδότες εννοώ να προχωρήσουν.
Σε εισαγωγικά φαντάζομαι το λες αυτό, έτσι. Ναι.
Ναι, εννοείται το έχουν ξεχάσει. Δεν νομίζω όμως ότι είναι πολλοί. Οι λογιστές προσπαθούν να του επιθυμίζουν και να είναι συνεπείς σε αυτές τις διαδικασίες.
Δήμητρα, κύριε...
δεν θα έχουμε πολλές περιπτώσεις μη καταβολής.
Ακριβώς. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από την Αργεντινή, εκεί όπου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες. Είναι η πρώτη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στις πολιτικές λιτότητας της νέας κυβέρνησης, αλλά και είναι το πρώτο αληθινό τεστ για το Χαβιέ Μιλέι, τον νέο πρόεδρο, ο οποίος δεν βρίσκεται ούτε μήνα στην εξουσία και ήδη ανακοίνωσε μέτρα με περικοπές δαπανών και με υποτίμηση του νομίσματος.
Είχε προαναγγείλει πάντως αυτή την θεραπεία σοκ για την οικονομία. Βάσει αυτής εξελέγει πρόεδρος. Να θυμίσω τις εικόνες με το πριόνι.
Ακριβώς.
Που έλεγε ότι θα κόψει θα το χρησιμοποιήσει για να κόψει και να ακροτηριάσει το κατεστημένο της Αργεντινής. Ανακοίνωσε λοιπόν 300 διατάγματα ουσιαστικά, μέτρα τα οποία θα τα περάσει με προεδρικά διατάγματα και όχι μέσω της Βουλής. Έχει ήδη υπογράψει 35 που αφορούν ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιριών. Επίσης βασικό η κατάργηση του νόμου που ρύθμιζε το ύψος των ενοικίων στην Αργεντινή, όπου περίπου το 40% των ανθρώπων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, να θυμίσουμε. Επίσης έχει προχωρήσει την υποτίμηση του πέσος, του νομίσματος και πολλά άλλα μέτρα σκληρής λιτότητας, τα οποία όμως χαιρέτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο η Αργεντινή οφείλει πάνω από 44 δισεκατομμύρια δολάρια.
Νέες περιπέτειες και πάλι το Δέλτα Νιτάφ στην Αργεντινή από τη δεκαετία του 2000.
Βεβαίως. Και επίσης να πούμε ότι για τους ανθρώπους που βγήκαν, χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στον δρόμο χτυπώντας άδειες κατσαρόλες, για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν ο Χαβιέ Μιλέι είπε ότι αν συλλαμβάνονται να παρεμποδίζουν την ελεύθερη μετακίνηση του κόσμου, τότε θα κινδυνεύουμε περικοπή των επιδομάτων τους.
Αντιδράσεις μεγάλες λοιπόν και διαδηλώσεις στην Αργεντινή, αντιδράσεις όμως και διαδηλώσεις και στην Πολωνία, διαδηλώσεις για την απόφαση της νέας κυβέρνησης του Τούσκ να προχωρήσει σε αλλαγή διοίκησης στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας. Τι ακριβώς συνέβη στην Πολωνία, Έλενα?
Ναι, είναι μία από τις πρώτες αποφάσεις του Τούσκ ως νέου πρωθυπουργού της Πολωνίας. Άλλαξε, όπως είπες, όλη τη διοίκηση του κρατικού καναλιού, το οποίο έχει κατηγορήσει συχνά η αντιπολίτευση, ως αντιπολίτευση είχε κατηγορήσει ως όργανο της κυβέρνησης, της συντηρητικής κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Μοραβιέσκι. Έκτοτε έχουν σταματήσει να μεταδίδονται δελτία ειδήσεων, παρά μόνο μία ανακοίνωση την οποία διάβασε ένας νέος παρουσιαστής που είπε ότι σύντομα θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα με τα νέα δελτία ειδήσεων, τα οποία θα είναι καθαρά σαν νερό, όπως είπε, και όχι όπως το παρελθόν.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τη Βενεζουέλα, και όπου η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο θα αφήσει ελεύθερους ορισμένους φυλακισμένους, ανάμεσά τους στους οποίους βρίσκονται και Αμερικανοί, με αντάλλαγμα όμως την απελευθέρωση από τις ΗΠΑ ενός συμμάχου του ίδιου του Μαδούρο.
Ναι, είναι 10 Αμερικανοί οι οποίοι έφτασαν ήδη στις ΗΠΑ, 6 από τους οποίους η Αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι τους είχαν συλλάβει χωρίς κανένα λόγο, κατηγορούνταν για τρομοκρατία και για στήριξη της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα. Επίσης, αφέθηκαν ελεύθεροι 21 μέλη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ άφησαν ελεύθερο έναν στενό σύμμαχο, επιχειρηματία, στενό σύμμαχο του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος όμως αντιμετώπιζε πολυετή φυλάκιση στις ΗΠΑ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά.
Σε μήνα του μέλητος οι σχέσεις της Ουάσιντον με το Καράκας. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
Πολιτισμός.
Το 2023 ξεκίνησε για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με την ανακοίνωση της επέκτασής του, ενώ αποχαιρετά αυτή τη χρονιά με την ψηφιακή του αναβάθμιση. Χθες ανακοινώθηκε η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά και όλα τα νέα μέτρα που έχει υιοθετήσει το μουσείο. Πάμε στην Έλενα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι τα νέα μέτρα αυτά που υιοθετήθηκαν λοιπόν από το μουσείο?
Ναι, προχωράμε μπροστά λοιπόν. Το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας, το Μουσείο της Εθνικής μας Ταυτότητας, αρχίζει να επανασυστήνεται στο παγκόσμιο κοινό του, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτη, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης του μουσείου με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Η αναβάθμιση αυτή έγινε εφικτή μέσα από την υλοποίηση ενός πολύ πρωτοποριακού προγράμματος που εντάχθηκε το 2021 στο ΕΣΠΑ 1420 και είχε προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ψηφιακή αναβάθμιση στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών και κάπως έτσι 900 επιλεγμένα εκθέματα κατανέμονται σε 40 κύκλους θεματικών ακουστικών ξεναγήσεων σε 6 γλώσσες. Οι ξεναγήσεις αυτές υπό τη μορφή podcast θα αφηγούνται ιστορίες για τον έρωτα, την απιστία, τον πόλεμο, την ειρήνη, τη γυναίκα, τον γαλοπισμό και πολλά ακόμα, ιστορίες παλιές αλλά και σύγχρονες, τόνισε η κυρία Καραπαναγιώτη. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του προγράμματος επενθυμίζεται πάλι με τον ίδιο τρόπο η ιστορία του μουσείου, το κτίριο αλλά και πώς αυτό πέρασε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Για ειδικές μονάδες κοινού παρέχονται στενευμένες ξεναγήσεις, είτε αυτή είναι η νοηματική είτε η μέθοδος Μπράιλ. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την παρουσίαση των ψηφιακών και λοιπόν την οδοτήτων που προσφέρονται στην επισκέπτη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και για τα οποία μπορούμε να ενημερωθούμε στην ιστοσελίδα του μουσείου, τόνισε ότι τα μουσεία σε καμία περίπτωση πλέον δεν είναι στραμμένα στο παρελθόν και μόνο είναι ζωντανοί οργανισμοί που αναπτύσσονται και εξελίσσονται παράλληλα και μαζί με την κοινωνία στην οποία ανήκουν και την οποία υπηρετούν. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Στην αθλητική επικαιρότητα κυριαρχεί το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας, το οποίο βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνέντευξης που έδωσε ο κ. Γιάννης Βρούτης εδώ στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Νωρίτερα, μάλιστα, ο κ. Βρούτης είχε συνάντηση με εκπροσώπους των 14 ΟΠΑΕ της Super League προκειμένου να εξηγήσει τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή?
Από τη συνάντηση αυτή ακόμα είναι έολο ότι ακριβώς θέλουν οι ΠΑΕ, καθώς αυτό που τους ενδιαφέρει άμεσα είναι η επιστροφή των φιλάθλων υπό τις προϋποθέσεις όμως που έχει βάλει η κυβέρνηση. Δηλαδή να εφαρμόσουμε, λένε, το όλο πλάνο, okay, αλλά όχι, να μην φτάσουμε στις 12 Φεβρουαρίου, μπορούμε και νωρίτερα. Αυτό είναι οι πρώτες πληροφορίες από τη συνάντηση αυτή με τους 14. Να πω γρήγορα, είναι 7 τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας για τις λέσχες φυλάδων, μόνο μία λέσχη ανά έμβλημα ομάδας, ηλεκτρονική εποπτεία, οι κάμερες δηλαδή που θα ελέγχονται μέρες πριν αλλά και την ημέρα των αγώνων και σε περίπτωση που κάτι δεν λειτουργεί καλά με τις κάμερες θα γίνεται και κλεισμένο το θυρών ο αγώνας. Η Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, η ενεργοποίηση της πενταμελή και ευέλικτη να είναι, σύσταση Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, αυστηροποίηση διοικητικών και ποινικών μέτρων που σημαίνει αυτό ότι θα κόβονται χρήματα σε περίπτωση που έχουμε, δηλαδή η ρήτρα παραβατικότητας που είναι και το έκτο στη χρηματοδότηση από το στοίχημα, σε περίπτωση δηλαδή που κάποια ομάδα είναι υπαίτια ή κάποιος άνθρωπος της, τότε θα κόβονται και χρήματα από το στοίχημα και τα χρήματα θα πηγαίνουν για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα εθνικά αθλητικά κέντρα. Και 7, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η ταυτοποίηση μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου εισιτήριου. Είναι δηλαδή η δημιουργία εθνικού μητρώου επικοινωνίας. Αυτά είναι τα βασικά πλάνα. Όσο αφορά τα αγωνιστικά τώρα, να πούμε ότι η είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή τη στιγμή και κλέβει και την παράσταση, είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έκρινε ότι δεν υπάρχει μονοπόλιο πλέον για την UEFA, κάτι που σημαίνει ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στην European Super League να προχωρήσει στα πλάνα τα οποία είχε για να δημιουργήσει μια νέα διοργάνωση αυτόνομη χωρίς την συμμετοχή της UEFA ή αν θέλετε και της FIFA. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αντίδραση, αφού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι κανονισμοί της UEFA και της FIFA είναι αντίθετοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Έχει πολλές αντιδράσεις, αυτό είναι για τις επόμενες ώρες και μέρες. Να πούμε ότι έχει Super League σήμερα, χθες Άρης Λαμία 2-2, Βόλος Παναθηναϊκός 0-3, 10 15η αγωνιστική. Στις 3 ώρα πας Γιάννη Παναιτωλικός, 5 η ώρα Πανσεραϊκός ΑΕΚ, 5:30. Όφια Αστέρας Τρίπολης, 8 η ώρα Κηφισιά ΠΑΟΚ, 8:30 Ατρόμητος Ολυμπιακός. Για την Ευρωλίγκα χθες με ένα τρίποδο του Γκριγκόνης, ο Παναθηναϊκός εκπνοεί 91-90 νίκη στο Πρικυπάτο τη Μονακό. Αύριο η Πράσινη με την Αρμάνη και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν και οι δύο αγώνες εκτός έδρας. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε κάποιες λίγες τοπικές βροχές. Στο Ανατολικό Αιγαίο, εκτός από τοπικές βροχές, θα έχουμε και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του Αιγαίου. Με τους ανέμους να στρέφονται πλέον σε δυτικούς, στα νότια πελάγινα Πτάνου και Τεπτά Μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 17 βαθμούς το μεσημέρι με λίγα σύννεφα. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 15 βαθμούς. Οι επόμενες ημέρες, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, αλλά και η μέρα και η επόμενη μέρα από τα Χριστούγεννα, οι μέρες με άνοδο της θερμοκρασίας, το θερμόμετρο οπωσδήποτε στα νότια τμήματα της χώρας θα φτάσει ακόμα και τους 20 βαθμούς και στην Αθήνα το θερμόμετρο τους 18-19 βαθμούς με έναν ηλιόλουστο καιρό. Τους ανέμους να μην δημιουργούν πρόβλημα σε στεριά και θάλασσα, χωρίς να έχουμε κάποιο καιρικό φαινόμενο. Με έναν εξαιρετικό καιρό θα γιορτάσουμε τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».